Radio poradna.
Dnes se budeme na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové bavit o lécích a proto už tady u nás v radioporadně vítám doktorku farmacie Petru Rosívalovou, což je klinický farmaceut. Hned vysvětlíme, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
Přicházíte z oddělení klinické farmacie fakultní nemocnice v Hradci Králové, takže i k tomuto oddělení a vaší práci tam se možná dneska dostaneme. Ale naše hlavní téma, které jsem slibovala posluchačům, je nadužívání léku a zároveň i správné používání léku, správné dávkování, užívání a tak dále. Tak pojďme možná rovnou k tomu správnému užívání léku. Na co bychom chtěli posluchače upozornit především?
Tak jestli se bavíme o racionálním používání léčiv, tak se bavíme o tom, že pacienti dostávají vhodné léky, léčiva nebo kombinace v odpovídající dávce po adekvátní dobu a to pro správnou diagnózu. A pacient by měl vlastně být informovaný, edukovaný o možných nežádoucích vedlejších účincích, o důležitosti dodržovat vlastně délku té léčby, neměl by si navyšovat své volně dávky nebo měnit intervaly podávání. Určitě by měl dbát na interakce s potravou, s ostatními léčivy, které třeba pozbírá od ostatních specialistů. Neměl by užívat vlastně prošlá léčiva. A vlastně ten samotný výběr toho léčiva by měl být vždy založen na důkazech o jeho účinnosti a bezpečnosti pro ten daný zdravotní problém. Proto opravdu apeluji na pozor na samoléčbu nebo své volné řízení terapie, například i na zkoušku od jiných pacientů. Máme pacienty, kteří si chválí například některé analgetika a půjčují si je navzájem a to už je opravdu jako velmi rizikové pro ty pacienty.
A já si myslím, že to jsou časté případy, kdy prostě, když nás něco postihne, zvláště třeba o víkendu, nechce se nám vyhledávat hned pohotovost nebo jet do lékárny, tak probereme domácí lékárničku a teď nad ní přemýšlíme, co bychom tak si mohli dát, aspoň na překonání toho nejkritičtějšího období, než se dostaneme někam k lékaři, anebo přesně druhá varianta, že telefonujeme třeba po rodině a je mi to a to, nemáš něco na to, jo, tohle to mi výborně zabralo. V čem tam jsou tedy rizika? Že lékař vlastně vůbec neskontroluje, jestli je to pro nás vhodné a i v tom dávkování?
Přesně tak, můžeme mít kontext pacienta, který je například má průjmy, horečky, to znamená, bude dehydratovaný a my mu teďka chceme vlastně nasadit léčivo například z takzvané skupiny nesteroidních antiflogisty, které může mírnit bolest, snižovat horečku, ale vlastně v tom kontextu, kdy máme pacienta tedy s takzvanou volumovou depletí, můžeme mít vlastně velké riziko poškození ledvin, můžeme mít dekompenzaci například srdečního selhání a určitě tedy vliv na hypertenzi. Takže opravdu varuji před tím svévolným samoléčitelským přístupem v kontextu pacienta s multimorbiditou, pacienta, který má vlastně mnoho léčiv, který má nestabilní vlastně funkce ledvin, jater a samozřejmě opravdu velký pozor na fitoterapii, která můžeme se domnívat, že je bezpečnější, nicméně tam je hrozí jak přímá toxicita toho léčiva, riziko i kontaminace vlastně toho přípravku, tak vlastně různé interakce s tou skladbou léčiv, které pacient již má.
To znamená bylinky, které jsou k dostání i v lékárně, tak předpokládám, že asi se v lékárně vždycky poradíme, pokud jsme to nevyčetli už předem na internetu a nejdeme na jisto, ale pokud si kupujeme bylinky, měli bychom lékárníkovi nahlásit, co bereme případně za další léky?
Měli bychom to nahlásit jak farmaceutovi, tak potom především lékaři, ať už tedy při příjmu do hospitalizace nebo právě při té dlouhodobé léčbě, protože jak Paracelsus pravil, tak každá látka je jed a prostě záleží na pouze podaném množství. A například my vnímáme velmi rizikové různé kombinace byliny, které mohou být velmi prospěšné pro krátkodobé užívání, ale třeba v kontextu každodenního užívání jednoho litru odvaru z těch kombinací bylin můžeme mít selhání léčby, můžeme se vystavovat riziku hepatotoxicity, to znamená poškození jater a například pro podběl je to prokázané a tedy opravdu léčivo nebo bylina, která byla využívána hojně při zánětech horních cest dýchacích k lepšímu odkašlávání, je pro mě nyní takovým varovným signálem, že bych nedoporučila jeho dlouhodobé používání, případně používání v kontextu nějakého pacienta, který již má v té skladbě spoustu léčiv. Hmm.
A vždycky se poradit. A poradit se můžete třeba i s námi, tak kdybyste měli nějaké konkrétní dotazy, můžete nám zatelefonovat a jinak v tématu budeme pokračovat za chvilku. Naším hostem v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové je dnes klinická farmaceutka Petra Rosívalová z fakultní nemocnice v Hradci Králové. Tak teď se dívám, měli jsme dotaz od posluchačky telefonický, ale paní z Hradce Králové nám tam nevydržela na lince. Tak já to v rychlosti zopakuju, protože jsme se bavili o bylinkách a o tom, že je potřeba dávat například pozor na podběl. Tak paní posluchačka volala, že pěstuje doma rýmovník a že ho vlastně užívá každý den, tak jestli to není nějakým způsobem škodlivé, jestli by si měla dávat v užívání nějaké přestávky.
Tak děkuji za zajímavý dotaz. V tomto případě bych velmi doporučila, ať se obrátí vlastně na svého buď to praktického lékaře nebo nějakého specialistu, kterého navštěvuje, vlastně předloží celou skladbu léčiv, včetně těchto doplňků stravy, případně této fytoterapie, a ten se může obrátit vlastně na lékové informační centrum, které je při farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy tady v Hradci Králové, a oni spolupracují s námi, s fakultní nemocnicí Hradci Králové, a my tyto vlastně tuto analýzu provedeme, můžeme se k tomu vyjádřit v kontextu té celé farmakoterapie.
Dobře, tak teď tam máme někoho dalšího z posluchačů, tak si poslechneme dotaz. Jestli to není ta paní z Hradce Králové, dobré dopoledne.
Dobrý den.
Tady tak je tam někdo jiný. Dobrý den.
Ano, ano. A já mám takový dotaz. Paní doktorka mě třeba doporučuje hořčík, Dčko, Bčko, já nevím, co ještě. Co bych měla teda za, aby to bylo komplexní, jednu tabletku nebo třeba dvě, abych nemusela tolik tabletek těch
vitamínů.
Minerálu nebo těch vitamínů.
Dobře, děkujeme za dotaz, mějte se moc hezky. Naslyšenou.
Taky, nashledanou.
Myslím si, že taky jeden z častých dotazů, protože to bychom těch vitamínů mohli zobat opravdu hodně, když je třeba nepřijímáme tolik ze stravy. Jak je to? Je lepší jedna tableta nějaký komplexní vitamín, anebo tedy opravdu každý zvlášť?
Tam opravdu záleží a můžeme mít velký benefit z toho, kdy to podáme každý zvlášť. Když máme pacienta například s osteoporózou, tak nám nebude stačit vlastně ta jednosložková složka multivitamin, multiminerál, jedna tabletka, ale bude opravdu potřeba takzvaně suplementovat to větší množství. A tam je opravdu potřeba se zase podívat na tu skladbu léku a jak optimálně užívat vzhledem k té další léčbě, protože můžeme mít spoustu interakcí. Takže třeba například ten vápník s vitamínem D3 by se neměl používat například s léčivy typu poruchy štítné žlázy, který musí být striktně nalačno, měl by být zapíjen jenom čistou vodou. Stejně tak si musíme dát pozor na ty doplňky stravy, které třeba používáte, a ideálně preferovat, aby to byly takzvané léčivé přípravky. Měli jsme i pacienta, který vlastně chodil k věštkyni, užíval doplněk od věštky, potom užíval vlastně na základě doporučení lékaře léčivý přípravek, který dostane v lékárně s obsahem horčíku, a zase se můžeme bavit, že toto je nadužívání, není to racionální a jistě je vhodnější toto všechno konzultovat s lékařem a důvěřovat jemu.
A k nadužívání léku obecně, které tedy léky například patří u nás v tom žebříčku úplně na vrchol, které užíváme nejčastěji, které předepisují lékaři nejčastěji?
Tak podle spotřeby jsou nejčastěji distribuována léčiva analgetika, což je ibuprofen, paracetamol, pak to jsou, nejvíce se prodává nosní přípravek na snížení otoku z nosní sliznice, takzvaná dekongestiva. Tady opravdu upozorním na omezenou dobu používání 7 dnů, aby jsme se nevystavili problémům, které právě to dlouhodobé používání sebou nese. Dále to jsou léky na snížení cholesterolu, antidiabetika, hormon štítné žlázy a také antihypertenziva. To jsou jakoby top ten léčiva, která jsou nejvíce předepisována a v distribuci.
Byly tam léky proti bolesti, to jsem tak nějak předpokládala, nebo tak nějak jsem si myslela, že by mohly zaujímat přední místo. Jsou tam opravdu nějaká rizika, že by třeba člověk mohl po jejich opravdu jako nadužívání, tak jak se o tom bavíme, skončit až v nemocnici?
A je to jedna z nejčastějších příčin vlastně takzvaných polékových hospitalizací. Vlastně na farmaceutické fakultě. Byla taková moc hezká studie udělaná ve fakultní nemocnici a sledovali pacienty, kteří byli přijati cestou urgentního příjmu pro takzvanou prevalenci polékových hospitalizací a vlastně těch bylo 12% z 1252 pacientů. A ta nejčastější příčina hospitalizace bylo krvácení do gastrointestinálního traktu, co je tedy opravdu zapříčiněno právě užíváním těch nesteroidních antiflogistik, jako třeba ibuprofen, diklofenák a tak dále, v kontextu například pacienta, který již užívá antitrombotickou léčbu nebo antikoagulační léčbu pro nějaké jiné onemocnění.
My tady máme pro ukázku takovou krásnou barevnou tabulku, kterou jste přinesla. My vyfotíme i potom na naše webové stránky. Co to znamená a vlastně proč takovou tabulku třeba sestavujete na oddělení klinické farmacie, tak o tom si povíme hned po písničce. O nadužívání léku se dnes bavíme v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové s Petrou Rosívalovou z oddělení klinické farmacie fakultní nemocnice v Hradci Králové. Už jsme řekli, která léčiva zabírají přední příčky žebříčku v té nejvyšší spotřebě. Zazněla tam analgetika, pak ještě mě úplně laicky napadly třeba nějaké léky na psychické problémy, taky třeba léky, když nemůžeme spát, protože tam zase už hrozí třeba nějaká závislost, takže objevují se nám tam taky v tom nadužívání.
Tak podle odhadů z roku 2020 Národní konference psychoaktivní léky je asi 900 tisíc lidí, což znamená běžné populace, ale i těch problémových uživatelů jiných návykových látek, závislých na sedativech a hypnoticích. Takže problémy s nadužíváním tady jsou. Popisuje se, že mají je ve větší míře ženy, které tak tvoří větší část pacientů v léčbě závislosti na těch sedativech a hypnoticích a populace seniorů. Takže tam opravdu pozor na vlastně indikaci toho léčiva, dávku, délku té terapie. Bude určitě velký rozdíl, když budete mít v kabelce takzvané léky proti úzkosti a budete vlastně i 2 až 3x týdně používat tu jednu tabletu při nějaké panické atace opravdu velmi nárazově a úplně něco jiného, když budete mít nějakou generalizovanou úzkost, která je velmi riziková a ta úzkost je každý den, léky užíváte každý den, tam už opravdu je vhodné s psychiatrem a lékařem zvolit jiný přístup, zvolit antidepresiva. Takže opravdu záleží na dávce, na délce užívání a u těch takzvaných léků na úzkost by to mělo být maximálně 2-4 týdny a s tím, že když potřebujete tedy opravdu ten lék každý den, tak je potřeba konzultovat lékaře.
Léky proti nespavosti, tam asi každý je dost poučený, že tam opravdu je riziko té závislosti, takže určitě i v tom příbalovém letáku najdeme dávkování, i v lékárně nás poučí, i lékař nás poučí, ale ono se to může stát tak plíživě, nenápadně. Jak tedy bezpečně užívat léky právě proti nespavosti?
Takže většinou lékař může doporučit jedno balení a můžete vyzkoušet například i čtvrtinku té tabletky. Nemusíte si hnedka brát tu tabletu celou, může to velmi dobře zabrát a zase potřebujeme řešit nespavost, která je následkem nějaké složité životní situace, stěhujete se a pak máte opravdu nespavost na základě, kde ta primární příčina může být nějaká opravdu dlouhodobá krize v rodině nebo nějaký bolestivý stav, tak musíte řešit vlastně spíš ty primární příčiny. A my opravdu bychom neměli více než například 3-4 týdny, včetně toho postupného vysazování, toto užívat pravidelně. Takže je tam také velmi individuální sklon k těm závislostem, který nemusí záviset vyloženě na té době a je důležité být si vědom těchto rizik a opravdu toto řešit s praktickým lékařem, psychiatrem, adiktologem.
Objevuje se nadužívání léku například i u dětí. Tam bych to asi úplně nečekala, ale myslím si, že tady máme vyznačeno v naší tabulce tučně, že by mohlo být, takže ve kterých případech?
Myslím si, že může být v tom období dospívání velmi, velmi rizikové jakékoliv léčivo. Velmi často vidíme suicidální pokusy právě s tím paracetamolem, který je volně dostupný na benzínkách. Je to takzvané vyhrazené léčivo, kde nikdo vás vlastně nekontroluje, kolik si toho koupíte. Může být vlastně preskripce léků u dětí vlastně z té skupiny, dejme tomu sedativ, hypnotik, jakoby velmi, velmi malá, je to vždycky v gesci toho psychiatra. Spíše jsou problémy, ty stimulační nápoje a ty kombinace. Určitě je tedy velmi, velmi důležité zvažovat, jakou bezpečnost jakékoliv terapie, a to tedy nejenom u dětí, dospívajících, ale i těch seniorů.
Mm-hmm. My tady máme tučně vyznačeno, o čem bychom ještě dnes chtěli mluvit. Proč tady máme léky proti kašli?
Tak, léky proti kašli mají také jako velký potenciál rizika zneužití, protože některé vlastně obsahují léky nebo léčiva, například dextrometorfan, který může být dále zneužíván, je tam velký potenciál k tomu zneužití. A například právě v té dětské populaci vnímáme, že je velké nadužívání takzvaných léčiv mukolytik, to znamená léčiv, které vlastně nám jakoby ředí ten hlen, a dokonce mezinárodní doporučení FDA nebo EMA doporučuje ve skupině nebo v kategorii dětí do 2 let, případně do 4 let, podávání mukoaktivních substancí vlastně zvážit vzhledem k tomu, že nemáme dostatečnou evidenci o tom přínosu, a může nastat naopak paradoxní hypersekrece, že se to dítě nemůže dále zbavit toho kašle právě podáváním těchto volně prodejných léčiv. Že opravdu velká opatrnost jistě konzultovat pediatra s nějakým dlouhotrvajícím kašlem v kontextu dlouhodobého užívání mukolytik. Na druhou stranu máme pacienty pod 2 roky s vybranými chronickými plicními onemocnění, například fibrozu, který právě z těch mukolytik můžou profitovat. Takže všechno je to o té správné indikaci a tom racionálním používání.
Tak my si teď zahrajeme, no a potom v našem tématu budeme pokračovat dál, protože tady ještě máme tučně vyznačené nápisy, máme tady tu barevnou tabulku, kterou jsem slibovala, a ještě bude chvilka i na vaše dotazy, tak pokud byste se chtěli ptát, tak napište e-mail nebo zavolejte. Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové radioporadnu dnes o lécích, protože naším hostem je doktorka farmacie, klinická farmaceutka Petra Rosívalová z Hradecké fakultní nemocnice. Teď s námi taky paní posluchačka, která navazuje na to, o čem jsme mluvili před písničkou, a to byly léky na kašel. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, posluchačka z Hradce. Prosím vás, beru Stoptusin proti kašli, protože mám takový záchvaty jako dráždivýho a nesnadně odkašlávám. A tak se ptám, jestli to má vliv na vysoký tlak, protože teď od rána říkám, kurňa, mě se tak motá hlava divně, no a mám tlak 164 a přitom normálně tak do těch 140 se vždycky vejdu, a teďka mám 164, 157.
Já moc děkuji za dotaz. Já bych byla velmi opatrná s jakýmkoliv lékem. Vlastně vy se můžete dočíst o těch potenciálních nebo i zaznamenaných nežádoucích účincích v tom příbalovém letáku. Určitě tedy doporučuji sledovat váš tlak dál, a tam samozřejmě se může spolupodílet i to základní onemocnění, pro které asi to antitusikum nebo tu kombinaci léčiv užíváte. Takže takhle z hlavy vám úplně neřeknu ano, tento lék je za to zodpovědný, ale určitě nemůžeme vyloučit, že se na tom může spolupodílet více faktorů, včetně tedy toho léčiva. Takže doporučuji konzultovat vlastně s farmaceutem, a vy máte před sebou ten leták, můžete se podívat, a dál doporučuji sledovat tedy ten krevní tlak a upravit po dohodě s lékařem vaši léčbu.
Tak a teď pojďme k práci vašeho oddělení klinické farmacie ve fakultní nemocnici. Mimo jiné jste nám přinesla na ukázku takovou tabulku. Jedná se o tabulku pro pacienta, který bere více léků na více onemocnění najednou. Tak když to spočítáme, tak jich je třeba 8. Je v tom započítaná i výživa k popíjení. A teď tam je přehledně napsáno tedy, který lék slouží k čemu, jak často brát, potom některé kolonky jsou tady vyznačené růžově, třeba při nespavosti užívat. Tak je to takový plán, takový far plán pro pacienta, který toho bere opravdu více, aby se v tom vyznal?
Přesně tak. Tohle je vlastně dílem kolegyně, která se věnuje paliativní péči, a tam my jsme potřebovali v podstatě udělat takový přehled, který bude jasný jak pacientovi, tak vlastně pečujícím osobám a členům rodiny, na co ten lék je užívaný, v jakou dobu, jaké jsou optimální způsoby podávání toho kterého léku vzhledem k ostatním léčivům. A vlastně se nám to jako velmi osvědčilo, protože vlastně tento seznam může nahradit takové ty papírky, jak chodí vlastně pacienti k lékaři, není to tam čitelné, je to často měněné, takže takhle aktualizovaný seznam může velmi dobře posloužit jak praktickému lékaři, tak třeba i při hospitalizaci a určitě by to bylo skvělé, kdyby to mohli mít takhle všichni pacienti, kteří mají spoustu léčiv, to znamená 5 a více.
A určitě více lidí, kteří berou více léků najednou. Samozřejmě mají potom strach z nějaké interakce, tedy když to přeložíme, tak jak budou ty léky účinkovat vlastně v závislosti na sobě a společně dohromady, jestli se to tam nebude nějakým způsobem třít, což by měl asi ohlídat lékař na základě nějakých záznamů nebo i hlášení toho pacienta, ale může tam docházet i k nějakým nežádoucím účinkům.
Tak můžeme mít vlastně jak tedy zvýšení účinku žádoucího při těch kombinacích, někdy to tak i využíváme, ale tak i nežádoucích účinků. A může se stát, že může vlastně při té kombinaci dojít i k selhání léčby. Zde je tedy potřeba být velmi racionální a my máme několik jakoby databází nebo různých informačních zdrojů pro ověření těch lékových interakcí a jsme vždycky velmi opatrní s tou interpretací, protože nevždy je to interakce, která vyžaduje zásah, která vyžaduje přerušení terapie nebo úpravu terapie. Nicméně máme i zkušenost, že opravdu jsou příklady interakcí, kdy opravdu je to závažná interakce a vyžaduje si úpravu léčby. Můžu jmenovat například antimikobakteriální léčivo rifampicin, který se podává i proti některým infekcím v kombinačním léčbě s ostatními antibiotiky a velmi často užívaný levotyroxín, což je tedy hormon štítné žlázy. Tam se vlastně může stát, že ten rifampicín velmi může urychlit metabolismus toho levotyroxínu a může dojít k selhání léčby a dekompenzaci vlastně funkce štítné žlázy.
Jak jsou na tom antibiotika? Za celou dobu nezazněla ani jednou, i když jsme se bavili o tom žebříčku a o lécích, které jsou opravdu na vrcholu těch, které nadužíváme nebo užíváme hodně často. Antibiotika tam nebyla. Mm-hmm. Takže
myslím,
jak jsme
si,
na tom?
Velmi dobré povědomí o racionálním užívání antibiotik mezi odbornou veřejností. Nicméně stran pacienta může být tlak, netrpělivost jistá k tomu průběhu onemocnění a tlak na to se navrátit zpátky do práce, případně i samoléčba z těch zbytků, co máme, co nalezneme doma. Tady bych chtěla opravdu varovat, že antibiotika by měla být přísně indikována lékařem, užívána pakliže jsou indikována, nasazena, užívána pravidelně, doužívána přesně v tom terapeutickém intervalu režimu, jaký lékař nastaví a opravdu tady více než kde jinde dbát o to, aby tedy byl plný účinek, profit z toho léku, takže ve vztahu s jídlem, ve vztahu s ostatními léčivy velmi se osvědčuje konzultovat toto ještě s lékárníkem, s farmaceutem.
No my jsme vyčerpali náš čas úplně do poslední vteřinky, takže nezbývá, než se rozloučit, poděkovat vám za návštěvu a třeba někdy příště se zase sejdeme, protože určitě by toho bylo mnoho, co by se ještě dalo povídat o lécích.
Děkuji za pozvání.
My děkujeme za návštěvu. Naším hostem byla Petra Rosívalová, klinický farmaceut z oddělení klinické farmacie Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Mějte se hezky, ať se daří.